Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Trump plánuje provést deportaci milionů lidí, kteří v USA pobývají ilegálně. This is an invasion
of our country. Právě nelegální imigraci vnímají Američané podle průzkumů jako jeden z hlavních problémů země.
Mnozí experti varují, že následkem by bylo rozdělení tisíců rodin, negativní hospodářský dopad a zatýkání na základě rasy.
Největší masovou deportaci v dějinách USA slibuje Donald Trump, pokud se stane prezidentem. Co přesně by to znamenalo, kolik nelegálních migrantů ve státech vlastně žije? A jak zásadní téma to je pro Kamalu Harrisovou? Ptám se amerikanistky Kateřiny Březinové z Metropolitní univerzity Praha. Dnes je úterý 20. srpna. Dobrý den, vítejte tady u nás ve Vinohradské 12. Díky, že jste přišla do studia.
Dobrý den.
Začneme s největší masovou deportací v historii naší země, protože nemáme na výběr, není to udržitelné, to jsou slova Donalda Trumpa. Co to je za plán?
Z mého pohledu je to poslední kapitola narrativy, kterou Donald Trump v americkém veřejném prostoru píše už notnou řádku let. Já se jenom vrátím pomyslně k začátku vůbec jeho zájmu o prezidentský úřad, když sjel tehdy po eskalátorech v Trump Tower v roce 2015 a oznámil, že hodlá kandidovat a zároveň řekl o Mexičanech to, co řekl a to, co zní, myslím, mnoha posluchačům povědomě, že jsou to násilníci, kriminálníci nejhoršího typu a možná pár nějakých dobrých lidí. Takže ta před 9 lety vyslovená myšlenka rezonuje v tom veřejném prostoru, ke které on míchá další ingredience. Dále jsme na jeho mítincích již od roku 2016 slyšeli recitovat takovou báseň či píseň o hadu, který uštkne americkou civilizaci. But instead of saying thank you, that snake gave her a vicious bite. Je to taková metafora pro otrávení krve americké a on se tam staví do role takového ochránce toho běžného Američana či Američanky. Oh, shut up, silly woman, said the reptile with a grin. You knew damn well I was a snake before you took me in. Takže suma sumárum, poslední kapitola v dlouhé narrativě, která spojuje imigranty do Spojených států amerických s negativními společenskými jevy, s kriminalitou, s v uvozovkách otrávením té správné americké krve.
Jak dobrým parťákem ve sdělování toho narrativu je mu nyní J.D. Vance, tedy člověk, kterého si vybral jako potenciálního viceprezidenta. On totiž v ABC News řekl, že začít by se mohlo s 1 milionem lidí.
J.D. Vance, jakožto Donaldem Trumpem dobře zvolený viceprezident, který má být takovým vlčákem, tím útočným elementem té prezidentské dvojky, tak samozřejmě sekunduje návrhy svého šéfa a začíná vlastně mluvit o tom milionu, což celá řada komentátorů pozoruje nebo vnímá jako takové první trošku realistické snížení toho, co by vlastně nastalo, kdyby ta Trumpova administrativa skutečně byla schopná přikročit k tak daleko sáhlému deportačnímu úsilí. Já jen připomenu, že to není poprvé, co se Donald Trump takovýmto způsobem vyjadřuje o masové deportaci, již v roce 2016, těsně předtím, než nastoupil do Bílého domu, tak sliboval, že bude deportovat až 3 miliony lidí, kteří neměli ty správné papíry opravňující k pobytu ve Spojených státech amerických. A z toho plánu nakonec sešlo. On dokonce během té své administrativy čtyřleté sice deportoval nějaké lidi, ale nikdy nedosáhl třeba těch počtů, které dosahovala administrativa jeho předchůdce Baracka Obamy, který tlačil velmi silně na tu migrační reformu, ale zároveň se snažil doprovodit tu snahu o migrační imigrační reformu prostřednictvím kongresu, také důsledným dodržováním práva a zákona, takže opravdu ta jeho vláda deportovala mnohem více než kdokoliv předtím a kdokoliv potom. Takže čím více Donald Trump to rétoricky zmiňoval a zdůrazňoval jako jedno své velké téma, tím vlastně méně za ním jdou ta čísla a ta fakta o tom, kolik se mu lidí podařilo deportovat. Takže i v tomto směru vnímám to Vanceovo vyjádření o tom, že sice jeho šéf mluví o nějakých 15 až více milionech lidí bez autorizace pro pobyt v USA, tak ten Vance to snižuje na ten milion a i ten je vlastně velmi obtížně dosažitelný.
Pardon, a těch 15 milionů, to jsou nějaká reálná, skutečná čísla nelegálních migrantů ve Spojených státech. Je to něco, co je jeho číslo Trumpovo, anebo skutečně máme doklady, že tolik lidí bez papíru žije ve Spojených státech?
Je to přesně, jak říkáte. Je to Trumpovo číslo, které vůbec netušíme, jak a kde ulovil, protože velmi seriózní pracoviště, která dlouhodobě sledují vývoj migrace, ať už té dokumentované či nedokumentované, hovoří o vlastně docela stabilním čísle plus minus 10 až 11 milionů lidí bez autorizace. Pew Research, velmi respektovaný think tank, to dokonce mapuje již od 90. let, kdy došlo k tomu obrovskému nárůstu plus minus do roku 2005-2007 a pak vlastně to číslo se výrazně nezvyšuje, byť je pravdou, že v posledním roce došlo k mírnému zvýšení spíše směrem k těm 11 milionům lidí.
Jak jednoduché nebo složité tedy třeba právě v tom posledním roce za vlády Joea Bidena bylo dostat se do Spojených států?
Já bych k tomu ještě zmínila jeden důležitý aspekt. Těm číslům, se kterými tak jako fabuluje Donald Trump a se kterými pracují nějaká seriózní pracoviště, tak další ještě jedno velmi významné číslo, které je ověřené, pochází z ověřených zdrojů, je číslo zhruba 22 milionů Američanů nebo milionů lidí, kteří ve Spojených státech amerických žijí v domácnostech. Jejich členové rodiny mají takzvaný mixed status. To znamená, že někdo je v USA zcela legálně, třeba se tam narodil, ale jiní členové rodiny, maminka, tatínek, babička, mohou být v nelegálním postavení. To znamená, že když uvažujeme nebo když se tady snažíme zamýšlet nad tím, co by takováto deportace, kdyby se skutečně jí podařilo realizovat, znamenala, tak by znamenala obrovský zásah skutečně do lůna americké společnosti a do řady amerických rodin, lidí, kteří se v Americe narodili a jejíž rodiče nebo jeden z rodičů by mohl být deportován. Takže to je takové, myslím, další velmi relevantní číslo, ještě vedle toho izolovaného čísla 11 milionů lidí, kteří jednotlivců, kteří se nacházejí v tom nedokumentovaném postavení.
Čímž mi ale částečně odpovídáte i na tu otázku, protože abyste se mohli dostat do Spojených států, tak jednou z možností prostě je, že už tam legálně žije nějaký váš rodinný blízký, čehož ti migranti využívají?
Určitě ano, je to jedna z cest, která začala být velice využívaná právě v tom období posledního roku a půl, ano, kdy za Bidenovy administrativy dochází k výrazné změně v těch migračních procesech. Já bych začala ještě tím, že si připomeneme, že když se Joe Biden ujímal vlády, tak teprve svět vycházel z pandemie. To bylo podpořené nějakými zákony, tím mám na mysli zejména takzvaný článek 42, což byla legislativní, kterou vlastně zaktivoval Donald Trump v těch pandemických obdobích s tím, že s odkazem na vlastně veřejné bezpečí, na nešíření pandemie, mohl stát Spojené státy americké bez jakéhokoliv vysvětlení okamžitě deportovat lidi, kteří přišli s žádostí o azyl. To v jiných možnostech nebo v jiných situacích dost dobře není možné. A zároveň platí, a to teda Biden ruší hned v prvních dnech své vlády, zároveň platí takový velmi nechvalně známý příklad spolupráce v oblasti migrace mezi USA a Mexikem, což se jmenovalo politika takzvaná Zůstaň v Mexiku. Remain in Mexico se to jmenovalo. Dokonce se to jmenovalo tak jako cynicky v angličtině protokoly na ochranu migrantů. To znamenalo přesný opak než jakoukoliv ochranu migrantů, protože pro ty lidi, kteří se dostali až na hranici a tam našli toho úředníka, u kterého mohli složit svou žádost o azyl, tak v tu chvíli oni dostali jakési vlastně pofidérní číslo a okamžitě byli odsunuti zpátky do Mexika, což nebyla pro ně bezpečná země, pro řadu z nich. Jo? Takže vlastně tato praxe existovala do prvních měsíců či do konce roku Bidenovy administrativy a po zrušení toho článku 42, což bylo na jaře 2023 až, tak došlo skutečně k takovému jako souběhu několika velmi důležitých faktorů, které umocnily příchody do Spojených států amerických. A to přesto, že Kamala Harris, tehdy Bidenova taková pověřenkyně pro jižní hranici se Spojenými státy americkými a komunikaci se zeměmi, ze kterých nejčastěji tehdy přicházeli lidé, země Střední Ameriky, tak přesto, že ona jela do toho regionu a říkala nechoďte, jako do not come, to je mimo jiné zpráva, která ji teďka docela provází i v té její prezidentské kampani, protože někteří lidé jí to mají velice za zlé, že vysílala tuto zprávu. A na druhou stranu se tam setkala opravdu velmi zhoršující se ekonomicky či politicky zhoršující se situace v zemích, jako je Venezuela, jako je Kuba. Takže najednou se to seplo a v tom roce 2022 na konci a na jaře roku 2023 došlo skutečně k velmi bezprecedentním počtům příchodů k americké hranici. A bylo to právě z těchto kombinovaných důvodů.
No a kdyby teď Trump a J.D. Vance rozhodli o tom, že minimálně teda 1 milion migrantů budou deportovat zpátky do zemí, ze kterých přišli, chápu správně, že půjdou právě do Venezuely, Hondurasu a podobně, nebo do Mexika? Bo jaký je ten plán konkrétní?
Ten plán zatím není takto konkrétní. Zatím to vypadá tak, že Donald Trump již během toho svého prezidentského úřadování se ukázal jako velice silný v takové té transakční diplomacii, byste to dalo říci, či vyjednávání se zeměmi Střední Ameriky, kdy je takovou kombinací nátlaku, příslibu třeba neprodloužení dohody o volném obchodu s Mexikem, která se tehdy renegociovala, tak on donutil ty své partnery z jižní části Amerik k součinnosti se Spojenými státy americkými. Ta jeho slavná zeď, která měla vzniknout na jižní hranici, tak spousta komentátorů, včetně mého dlouhodobého pozorování, ukazuje na to, že skutečně Mexiko a jeho ozbrojené složky se do jisté míry staly tou zdí, protože oni začali bránit tomu průchodu migrantů, kteří do USA mířili z Střední Ameriky, či dokonce z Jižní Ameriky. Takže Trump tehdy se osvědčil jako takový vlastně docela drsný vyjednavatel, který i humanitární pomoc, rozvojovou pomoc některým menším zemím podmiňoval tím, že se oni stanou recipienty lidí vyhoštěných ze Spojených států amerických.
No a pardon, když říkáte, že když ten konkrétní plán ještě neexistuje, ale já myslím, že Donald Trump mluvil o lokální policii, kterou by k tomu využil, to znamená, že by se vytipovali jména některých kriminálníků, kteří nemají americkou státní příslušnost, ti by se nějak shromáždili a prostě po volbách by mířili za hranice?
Já bych nejprve možná reagovala na ty kriminálníky, protože to je další taková jako osvědčený přívlastek pro migranty do Spojených států amerických.
O tom Trump mluví, ale.
O kterém mluví Trump, přesně tak. To jsou ty blázince a potom ti kriminálníci. Nemáme žádné relevantní věrohodné důkazy, které by svědčili o tom, že lidé, kteří jsou v nelegálním postavení migrantů ve Spojených státech amerických, páchají více zločinů než Američané samotní. Právě naopak, ta data jsou vcelku jasná. Takže začněme tím, že ta rovnice nebo rovná se mezi migrantem a zločincem je velmi pofidérní. Bohužel je součástí té narrativy, o které tady mluvíme, té dlouhodobé narrativy. Jak by se postupovalo? Já si myslím, že Trumpova administrativa má k dispozici lidi, kteří mají nějaký zločin nebo nějaký přestupek proti právu, proti zákonu, je má velmi dobře registrované. A ti, kteří mají skutečně nějaký horší zločin za sebou, tak se nenachází nikde na ulici, jsou prostě ve vězení. Jo. Takže první část si myslím, že by byla logicky se rekrutovala z věznic amerických. Druhá část to už je trošku na tenčím ledě, protože další část komunita, kolektiv migrantů, který je velice viditelný, jsou lidé, kteří přišli do Spojených států amerických jako děti, nerozhodli o tom. A jsou to ti známí recipienti toho DACA programu, či jak se jim také přezdívá Dreamers. Lidé, kteří prostě se vystoupili z toho stínu, řekli ano, já jsem tady nelegálně, nemůžu řídit, nemůžu studovat, protože prostě mám nelegální status. A skutečně na státní úrovni se těmto Dreamers, těmto snílkům podařilo docílit jednak velkého průlomu v tom, že trošku odtabuizovali tu svoji pozici, ale také dosáhli toho, že Obamova administrativa, teď to je více než 10 let, kdy jim skutečně dala ochranu, přislíbila jim dočasnou ochranu proti deportaci. Tito lidé ten svůj status doteďka nemají vyjednaný, ale je velmi snadné si představit, že protože oni musí skutečně podat veškeré své osobní informace, tak to by zrovna mohla být další skupina, která bude velmi jednoduše identifikovatelná pro tu ICE, ten Immigration Customs úřad americké vlády, a bylo by to vlastně velice, velice morálně
sporné. Pokud se prezidentkou stane Kamala Harrisová, tak když jste zmiňovala a vzpomínala na to, když říkala migrantům do not come, tak co jim řekne ona nyní v této situaci?
Kamala Harris už k tomu něco řekla. My říkáme, že Kamala Harris je zatím, co se týče politik, velmi vágní a vlastně neznámá, ale zrovna k té migrační se nechala slyšet, že až se stane prezidentkou, tak bude usilovat o to, aby prošel ten návrh zákona o kontrole migrace, návrh zákona o migraci, který demokraté společně s některými republikány spolupracujícími připravili do kongresu v únoru 2024.
When I am president, I will sign that bill into law.
Posluchači si jistě ještě vzpomenou, že tehdy to takticky bylo svázáno v takovém větším balíku i s vojenskou pomocí Ukrajině.
Earlier this year, we had a chance to pass the toughest bipartisan border security bill in decades.
Tehdy ten zákon neprošel. Byl to poměrně restriktivní návrh na legislativu, který počítal s další ostrahou jižní hranice Spojených států amerických, ale počítal také třeba s navýšením počtu úředníků, právníků, kteří jsou školeni v imigračním právu a budou moci urychlit a zesnadnit ten proces, který je v dnešní době jednoduše naprosto zahlcen a trvá i několik let, než lidé, kteří překročí s žádostí o azyl, než se dostane ten jejich případ k dalšímu slyšení. Takže to ten návrh na zákon s tím počítal, a protože by vlastně vyrazil z ruky ten jeden z nejpádnějších volebních argumentů pro Donalda Trumpa, tehdy již velice jasného nebo jasně se rýsujícího kandidáta, tak to v únoru 2024 i ti kongresoví republikáni, kteří spolupracovali intenzivně na tom zákonu, tak to prostě úplně schodili ze stolu a neprošlo to. Harris se nechala slyšet před týdnem nebo 10 dny, že až se stane prezidentkou, tak tento zákon opravdu zase zvedne a bude usilovat o jeho schválení.
Je jí vytýkáno to, o čem jste mluvila, že v tom posledním roce ty počty nelegálních migrantů ve Spojených státech vzrostly, když byla pověřena Joem Bidenem právě, aby řešila tu migrační otázku, a jak říká J.D. Vance, úplně to nezvládla, selhala v tom nebo ne?
Já si myslím, že selhala je docela silné slovo.
On to byl hodně těžký úkol.
A zároveň právě to chci říct, myslím si, že by selhal leckdo a že to není úkol pro jednoho jediného člověka. Ten vývoj na jižní hranici Spojených států amerických se popisuje slovy jako krize, jako bezprecedentní. V podstatě od té doby, co se mu věnuji, co to studuji. Tam jsou lidé nejenom právě ze Střední Ameriky, ale jsou to často lidé z Venezuely, často lidé z Kuby, ale i často lidé, kteří vůbec nepocházejí ze západní hemisféry, takže jsou to často Číňani, kteří jsou dnes zadržováni nebo přicházejí na hranici se Spojenými státy americkými. i pro tu pohraniční stráž to vlastně vytváří úplně jakoby jiné reality, jiné požadavky na to, jak musíte být vlastně vybaven i jazykově, nejenom teda infrastrukturně.
We came here for a better life.
Jak si vysvětlujete, že teď řada migračních spolků ve Spojených státech se rozhodla Harrisovou podpořit v tom prezidentském klání?
Já se domnívám, že co Harris jako dědička nebo jako součást té Bidenovy administrativy, kde pracuje jako viceprezidentka, zdědí a bude svým způsobem, jestli se stane prezidentkou, pokračovat, je snaha o stabilizaci a znovu otevření legálních cest pro imigraci do Spojených států amerických. Tam si myslím, že je ten obrovský problém, protože Spojené státy americké běžně přijímaly až kolem 200-230 tisíc azylantů ročně. To číslo bylo výrazně snížené po 11. září 2001 a za Trumpovy administrativy bylo téměř na nule. A to ještě předtím, než nastala pandemie. Takže jednak, co se Bidenová Harris administrativa nyní v těch posledních 4 letech snaží, je dostat ta čísla azylových řízení na nějakou hladinu, která byla běžná, třeba do roku 2000, ale zároveň se snaží říkat, že právě ve chvíli, kdy budou vyjasněné procesy a způsoby, jak se do USA dostat legálně, tak tím efektivněji budou oni moci zaútočit na ty nelegální způsoby, které vlastně vytvářejí obrovskou šedou ekonomiku, vytvářejí spoustu procesů, na které ten stát nedosáhne, nemůže, vytvářejí spoustu násilí a humanitárních témat, o kterých posluchači také vědí. Takže já se domnívám, že jestli se Harris teď těší nějaké podpoře, tak bych řekla, že je to kombinace toho, že ona opravdu v té Latinx komunitě, v komunitě hispánské ve Spojených státech amerických, která je mimochodem tím nejmladším a nejvíce rostoucím segmentem elektorátu, takže ona musí u nich bodovat, tak najednou je oslovuje jak svou energií, tak i tím, co reprezentuje člověka, který pochází z rodiny migrantů, člověka, který se nějakým způsobem prosadil v tom americkém systému, svým způsobem zosobňuje ten americký sen, ale zároveň jim dává nějaké vlastně přehlednější naděje nebo přehlednější pravidla, jak by to mohlo fungovat.
Dokáže Harrisová tohle své téma teď vysvětlit voličům tak, aby zejména ve swing states, v těch státech, kde nemáme v tuhle chvíli jednoznačného vítěze, protože ta podpora se přelévá, aby uspěla? Je jich asi 6 nebo 7.
A některé z nich jsou v takzvaném tom pásu slunce, pásu, který dokonce i dohléhá na hranici jižní z Spojených států amerických. Mám na mysli samozřejmě Arizonu, ale je tam i Nevada. To téma je zjevné, že z různých velmi relevantních průzkumů veřejného mínění, tak je zjevné, že více než polovina Američanů si myslí, že je to skutečně velký problém. A ten velký problém si myslím, že spočívá právě v tom dlouhodobém neřešení, v dlouhodobém zneužívání migrace jako politického tématu, který vytváří další pnutí v rámci společnosti. A v dlouhodobé situaci růstu nejrůznějších problémů na tom úplně místní úrovni, a ty problémy mohou být jak zahlcenost místní správy v těch státech na jižní hranici, přiléhající na jižní hranici, tak ale i problém nějaké drobné kriminality, problém školství a tak dále.
A jednou větou, pardon, úplně na závěr, myslíte si, že to teda dokáže v těch swing states Kamala Harrisová zlomit, že ano, řešit je to potřeba, ale pojďme to řešit jinak než deportacemi?
Já myslím, že má velmi obtížnou situaci, protože zase ti odpůrci legislativního řešení a zastánci silového řešení tam mají velice silnou pozici, takže neodvažuju si říct a
50
uvidíme.
50 na 50. Dobrá, tak moc díky, že jsme o tom mohli mluvit.
Také děkuji za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Kateřinou Březinovou, amerikanistkou z Metropolitní univerzity Praha. Řešili jsme téma migrace a předvolební sliby o masové deportaci v USA. Jak to dopadne, budeme samozřejmě dál sledovat a vy můžete s námi ve Vinohradské 12. Naslyšenou zítra.